کاکادی جارێکی تر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لەسەر فێسبووکەکەتان وتارێکتان بڵاو کردووە سەبارەت بە ئایندەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دەڵێن موسڵ و حەلەب چارەنووسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگۆڕێ. مەبەستان چییە و ئەو گۆڕانە بە چ شێوەیەک دەیبینن؟
بەڵێ، سپاس بۆ ئێوە کاک جانێ. لە ڕاستیە ئەو دوو شارە گرنگی خۆیان هەیە لە داڕشتنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی و وڵاتەکانی خۆیان بە تایبەتی، لەبەر ئەوەی کە ئەمڕۆکە لە قەیرانی سوریەدا حەلەب ئەتوانێت چارەنووسساز بێ، چ بە نسبەتی دەوڵەتی ناوەندی سوریەوە، چ بە نسبەت هێزە نەیارەکانی دەوڵەتی سوریەوە. لە عێراقیشدا دیسان شاری موسڵ وەتە گەورەترین کێشەی، یا بڵێین گرێپوچکەی قەیرانی عێراق بەگشت، چونکە ئەم دوو شارە ئەگە قەرار بێ عێراق و سوریە دابەش ببن، حەلەب و موسڵیش بە دڵنیاییەوە دابەشە بن و ناوجەرگەی کانونی دابەشبوونی ئەو وڵاتانە لە مەرکەزی ئەو شارانەوە دەست پێ ئەکات. بۆیە ئێستاش لەسەر ئەوە ناکۆکی نێوان هەردوو تەیار، چ لە ئاستی ناوجەرگی، چ لە ئاستی نێونەتەوەییە و حەتا چ لە ئاستی ماڵی کوردیە بەدەر کەوتووە و بەدەر ئەکەوێ، گرنگی خۆیان هەیە ئەو دوو شارە.
بەس کاک هادی، ئەی بۆ داعش کە ئەو بەشە زۆرەی عێراق و سوریای داگیر کرد بە موسڵیشەوە و والی هات بگرە سەرکردایەتی کوردیش، وتیان ئیمان دراوسێ دەوڵەتێکی نوێن چارەنووسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی نەگۆڕین؟
بەڵێ، لە ڕاستیە پێشهاتەکانی ناوچەکە هەردوو وڵات کە ئەمڕۆکە وڵاتی قەیران ناوین بە ڕۆژ و بە سەعات و بە هەفتە فەرق ئەکەن، یعنی هیچ کام لە چ لە ڕێبەرانی کورد، چ تەنانە تا ئەگاتە شەخسی ئۆباما خوێندنەوەیەکی دەقیق و ڕۆژانەیە نەبووە لەسەر قەزیەکە، یعنی ئەوەی بە ئیتفاق ڕوویداوە هاتووتە ئاراو. بۆیە هێزە کوردیەکانیش بە تایبەت کە وتیان بووینەتە دراوسێی وڵاتێکی دیکە، زیاتر لە دنیایەکی بە قەولێ نەخوێندنەوەیەکی دەقیقا بووە لە ڕاستیە، بەڵام ڕەوتی ڕووداوەکان وای کردووە و ئەنوێنێ کە داعش تەنها کەرەستێ بوو بۆ تەواوی وڵاتانی دنیا کە بتوانن لەو ڕێگەوە نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابڕێژنەوە، چونکە مانەوەی داعش لە ناوچەکەیە بەڕاستی بە هیچ وەچ موەجەه نییە و نابێت، و بەرحاڵ وەکو کەرەستەیەکی داڕشتنەوەی سیاسەت وایە لە ناوچەکەدا.
بەس کاکادی، کەسانێک دەڵێن ئەوەی لە سوریە و عێراق دەلا ئارادایە گەمەیەکی لە پێش داڕێژراوە، و هەرۆکو دەبینین یاریزانە سەرەکیەکانی وڵاتی گرتوەکان و ڕووسیان و ئەوانەی تریش وەکو یاریزانی دەرەژە دووەم دیان، و هەر کام دیارە لەم شەڕۆدا خەریکی بەرژەوەندیەکانی خۆیان و گەلانی سوریانی لەبیر کردووە.
زۆر ڕاستە، ئەتوانین بڵێین ممکنە ئەوانەی کە وەکو کەرەستە یا یاریکەری ناوچەکەوان ئەمریکا بێت، یعنی داعش و ئەمانە، بڵێین لە ئێستا بە شێوەی ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ هێڵی ئەمریکا وڵاتانی غەربی ممکنە لە کەرەتەی داعش کەوتیان وەرگرتی بێ، بەڵام وڵاتی ڕووسیا، بڵێن هێڵی ڕووسیا ممکنە کەمتر لەو کایەدا قەراریان گرتی بێ. بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە کە بە هەبوونی داعش، ئەگەر ئێمە بە شێوەیەکی منتەقی لێکی بدەینەوە، لە هەر کام لە شەڕە ناوچەییەکانە نرخی نەوت بە چەند قات سەر کەوتووە، یعنی تەنانەت بە تەهدید بە شەڕ، بەڵام بە هاتنی داعش بۆ ناوچەکە بینیمان نرخی نەوت لە نزمترین ئاستی خۆیدایە. هەبوونی داعش توانی ئەو مەسلەی سەربەخۆیی باشووری کوردستان دوا بخا، و یا دەردیسەری بۆ دروستکە داعش بۆ دەوڵەتی تورکیا غەنیمەتێک بوو کە توانی پارەیەکی زۆر تەزریقکە بۆ وڵاتە، توانی داعش تا ئەندازەیەک دەوڵەتی سوریە لە ڕووخانی حتمی نەجات بدا، و دوای ئەوەش نەوتیشی بۆ وڵاتانی غەربی هەرزان کرد. بۆیە داعش تەنها زەربەکەی متوجهی گەلی کورد بوو، یعنی بەڵایەکە بوو بۆ بەدژی کورد بوو، بەڵام ئەو یاریکەرانە کە هەروەکو ئێوە بەحسان کرد لە نەهایەتە بەو ئاقارەیە ئەڕۆن کابێ مەسلەی کورد لەوێ ئەتوانە چارەسەری قۆناغی کۆتایی قەیرانی ناوچەکە بێت.
بەس کاگادی، ئیما بینی ئەمڕوو کورد چ لە ڕۆژاوەیە خۆت لە باشوور ڕۆڵی هەرەسەرەکی دەبینین لە بەرەنگاربوونەوەی داعش، بەڵام ئاهی لە قازانج و بەرژەوەندیەکاندا ئەو ڕۆڵەیان لەبەرچاو گیراوە؟
باوەڕەکەی مەسلەی کوردی لە باشوور روژاوای کردستان اویر دابر رو بسر دو جم سرا بر حال بشیگ لا اگر ایو دقتان کرد بید لو تارکیش آماج من پیکر و هل شری موسلا بلین بری چان که اتوانی بلین پارتی دموکراتی کردستان دولتی ترکیه و هیلی سنیه بلین حشتی سنی ولا بری خواروشا بلین اتوانین ایران ایراق حشتی شعبی و تاراده چیش هزکانی سر به پکاکا لناوچه که در دوریش چنگر ام دوانه سفر رایان کرو که اتوانید مترسی داریش به با گلی کردو و تا اندازه بتوانید تا حتوی باشوری کردوستان دیلت که بلا هم اکری بلین با چرخشه که لسیاستی هرمی به تایبت پارتی دموکراتی کردوستان لم آخرانه لارتبار لگل دولتی ناوندی عراقا حالی هنوات او اکثر بلین لیکتی گشتنه که اگر ممکنه او اویک با کل ادبیاتی فارسی افیالن همو هیل که کن نخن سبدی ولاتی هست پی اکی تحول روی داو و سفری بازانی با ایرانیش که قرار منگی دوانوی ام منگ بره و چه سفر بکه ممکنه هندگ او تموم جو امانه بروینه تو که آیا بزانه که منطقی سیاسی هیز کردی کن بچه آراسته که ارواد و ممکنه کردی لم ناوی بشی اونده توانایی هی که بلین استراتیجی خوی ده برجه تو اویش با هاوکاری و با قول لیکتی گشتینه که مشترک اده کلم قناقه هستیاره ده مسئله کردنه که نقربانی و چالدرانه که دیگه بسر باشوری کردستانه نسبه
کاکا دیو هروانو سیتانا گوایه به پی هندی سرچاو امریه قراره بمزوانه دان به هرمی فدرالی رجاوی کردستان بنید. کسانی دلین امریکای که لسر زار جیگری سر کمارکی لحیزکانی پگ داوا دکات بکشن و او بری روباری فرات و به ترکیه رگ داداد لرگای یاریزانکان یعنی و جرابلوز داگیر بکن. ایتر چه گرانتی که ترکیه، سوریه، عراق، ایران، هر کام که آمدن بو هر جور سازشی لپینای پوشل کردنی خوانو داخوازی کانی کرد.
بله، اوی راست به نسبت او موضوع اول بلین که ماوی پیش ایساس سرکردهیتی کرد و لحظکانی بشه لحظکانی ارتشی آزاد یا بین انجمنی نشتمانی عراق لولاتی مصر لیکتی گشنه کن پو خالا امضا کرد که لو دا هزکانی سوریه بر حلسکارانی سوریه بتوانندن بما فی رو افترالی باکوری سوریه دا بنین که لحو برگه دا آماده کرابو و چند روشتی ریشای لشاری رومیلان هد لروجاوی کردستان لسر قواره جغرافیایی بلین هرمی فدرال و یا ناوروککی کوبونه و کرابون یعنی دولتی امریکایش لیوه ببو و لجریانی او کوبونه و دولتی امریکا به شیوه اک اوی که لراغیه نکانه بلاو بو بر یعنی داوه که لراجانی ده هاتوه اعتراف به روجاوی کردستان که او که نوچه اکی فدرال اما برحال مسئله کرده اگر هد گرم سر اوه که وکو لوه برحال وکو لعنه کی بهیز و اکتره کی سرکی لروجا لهمو سوریه دا رول بازی اکا و اویشی که امرو که ترکیه لناوچه جرابلس و حتی عزاز بقولای 15 کیلومتر هاش و تا پیشتوشتی اکی کتا مدت اپی ما لکتایی چارسری قیرانی سوریه دا چل اگری دابشبونی اولاتات چل اگری فدرالی زبونی اولاتات دولتی ترکیه به پاشکشب که لوناو چه و بپی همو لیگدانو وکان دولتی ترکیه مجالی که بو مانو نیستا وکو بیانو برینه که دولتی ترکیه براسی او اشتدیت برچاو.
هدی صوفی زاده لیکوالر و شارزه کروباری ایران و کاوکاس زور زور سپاس
هر بجید و حافظ.